Money Update อัปเดตข่าวสารการเงินการลงทุนที่นักลงทุนควรรู้ประจำสัปดาห
์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Update นะครับรายการ Money Update อันนี้ก็เป็นซีซั่นที่2แล้วนะครับหลังจากที่ผมทำไปซีซั่นแรกนะครับที่อยู่ในพอดแคสต์นะครับรายการ Money Update ซีซั่นที่2เนี่ยก็จะมีเรื่องของภาพเรื่องของเสียงต่างๆให้ทุกท่านรับฟังอย่างเต็มที่มากขึ้นนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์รายการของ Money Update เรานะครับก็ผมจะทำการสรุปข่าวต่างๆที่น่าสนใจนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะครับแล้วในอาทิตย์ถัดไปเนี่ยครับมีอะไรที่เราต้องติดตามกันบ้างนะครับมาที่ประเด็นแรกกันเลยนะครับผมเชื่อว่าประเด็นเนี้ยน่าจะเป็นประเด็นที่เป็นปัจจัยบวกเลยนะครับเพราะว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เรียกว่าตั้งแต่2อาทิตย์แล้วดีกว่านะครับว่ามันมีการปรับขึ้นของตลาดการลงทุนทั่วโลกเลยนะครับปัจจัยนึงเนี่ยมาจากเรื่องของประธานาธิบดีคนใหม่นะครับที่คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นคุณโจไบเดนเนี่ยแหละครับแต่ว่าก็อย่างที่เรารู้นะครับว่าถึงแม้ตอนนี้เนี่ยยังไม่ประกาศออกมาอย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นคุณโจไบเดนหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวทรัมป์เองเนี่ยประธานาธิบดีคนที่แล้วเนี่ยครับก็ได้มีการดำเนินหน้าการฟ้องร้องนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการโกงนะครับทำให้ในหลายๆรัฐเนี่ยต้องมีการนับคะแนนกันใหม่นะครับซึ่งก็ต้องกินโปรเซสระยะเวลาประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าจากการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์หลายๆที่บวกกับสำนักข่าวของหลายๆที่นะครับก็ฟันธงเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐนะน่าจะไม่หนีจากคุณโจไบเดนแน่นอนนะครับซึ่งการที่คุณโจไบเดนได้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเราลงเจาะลึกลงไปดูในนโยบายของโจไบเดนจริงๆแล้วนะครับส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นผลรบกับตลาดหุ้นซะมากกว่านะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเราลองไปดูนโยบายจริงๆของทางโจไบเดนเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งคือการเรื่องของการขึ้นภาษีที่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งไอ้การขึ้นภาษีเนี่ยในระยะยาวเนี่ยมันไม่ดีกับบริษัทที่จดทะเบียนบริษัทขนาดใหญ่แน่นอนนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเหตุผลนึงที่ตลาดตอบรับมาในเชิงบวกได้มากขนาดนี้นะครับเหตุผลนึงคือโดยทั่วไปแล้วครับตลาดครับเขามักจะชอบความแน่นอนนะครับเมื่อการเลือกตั้งตอนที่กำลังเลือกตั้งเนี่ยครับแล้วผลมันยังไม่ออกมาเนี่ยมันออกได้2หน้าถูกไหมครับไม่ทรัมป์ได้ก็โจไบเดนได้ทีนี้พอผลออกมาแล้วผลออกมาค่อนข้างชัดเจนขนาดนี้นะครับตลาดก็เลยตีความนะครับว่าเฮ้ยปัจจัยความไม่แน่นอนหนึ่งอย่างหายไปความผันผวนน้อยลงนะครับมันก็เลยทำให้ตลาดปรับตัวขึ้นมาได้แต่ว่าถ้าเกิดเรามองในมุมของเชิงนโยบายจริงเนี่ยต้องยอมรับจริงครับว่าโจไบเดนในนโยบายต่างๆเนี่ยค่อนข้างกดดันบริษัทที่จดทะเบียนนะครับแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่มันอยู่ภายใต้เบื้องหลังเนี่ยครับก็คือเรื่องของการอัดฉีดเศรษฐกิจต่างๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาก่อนการเลือกตั้งนะครับเราจะเห็นได้ว่านโยบายในการอัดฉีดเศรษฐกิจต่างๆนะครับของทางสหรัฐเนี่ยน้อยลงมากๆหรือว่าแทบว่าจะไม่มีเลยเรียกว่ามันค้างอยู่ในท่ออยู่ในไพป์ไลน์ครับมันไม่สามารถปล่อยออกมาได้พอมันไม่สามารถปล่อยออกมาได้นะครับพอมีประธานาธิบดีคนใหม่ปุ๊บผมเชื่อว่าเดี๋ยวโจไบเดนน่าจะก่อนขึ้นรับตำแหน่งนะครับหรือประธานาธิบดีคนใหม่เป็นใครก็แล้วแต่นะครับน่าจะมีการเซ็นกระตุ้นเศรษฐกิจล็อตใหญ่อย่างแน่นอนครับเพื่อดึงฐานเสียงเพื่อดึงความเชื่อมั่นเพื่อดึงอะไรต่างๆนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าไม่ว่านโยบายของโจไบเดนจะเป็นอย่างไรนโยบายเดิมทั้มเป็นอย่างไรนะครับมันก็เลยไม่ได้ส่งผลลบก่อตลาดนะครับไอการที่ได้ประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยแล้วเดี๋ยวจะมีการอัดฉีดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เข้าไปนะครับมันเลยทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับวิ่งขึ้นได้ในณเวลานี้เลยนะครับแล้วก็อีกปัจจัยบวกนึงนะครับที่เป็นตัวปัจจัยนึงที่ผมเชื่อทั้งโลกรอแล้วก็เป็นข่าวดีให้กับทั้งโลกเลยนะครับคือเรื่องของวัคซีนโควิด-19 เนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็น Pfizer, Oxford นะครับ AstraZeneca นะครับ BioNTech, Moderna ต่างๆที่เป็นชื่อบริษัทวัคซีนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาใช่ก็คุ้นหูคุ้นหน้าคุ้นตากันเลยแล้วกันนะครับก็ได้มีการออกมาประกาศนะครับว่าผลของการทดลองวัคซีนระยะที่3ของเขาเนี่ยครับได้ผล 90% ขึ้นทุกอันเลยนะครับบางอัน92บางอันนึง94นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าพอเราประกาศผลทดลองวัคซีนมาดีปุ๊บตลาดหุ้นก็บวกรองรับเช่นกันนะครับแต่ว่ายังมันก็ยังมีอีกหลากหลายปัจจัยนะครับที่เราจะต้องติดตามเรื่องของวัคซีนไม่ใช่ว่าคิดวัคซีนได้ทดลองวัคซีนได้ในที่ 90% แล้วมันจะเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวนะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมนะครับว่าเวลาที่เราทดลองทำวัคซีนเนี่ยมันทดลองอยู่ในห้องแลบนะครับปัจจัยต่างๆ variableแฟกเตอร์ต่างๆนะครับมันคอนโทรลได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความสั่นสะเทือนเรื่องของการจัดเก็บต่างๆการทดลองต่างๆนะครับเมื่ออยู่ในแลบนะครับมันสามารถทำได้ง่ายปัญหามันก็คือเวลาที่เราจะต้องการนำวัคซีนที่อยู่ในแลบนะครับนำออกมาขายนำออกมานำเสนอให้มันเป็นรูปของคอมเมอร์เชียลให้ได้นะครับเรื่องแรกที่ถูกพูดถึงกันมากเลยครับคือวัคซีนเนี่ยจะต้องถูกเก็บในอุณหภูมิลบ20ถึงลบ70องศานะครับซึ่งมันยากต่อการขนส่งมากๆนะครับยังไม่นับว่าขนส่งยังไงเนี่ยคิดถึงว่าเราขนตู้เย็นนะครับข้ามน้ำข้ามประเทศไปในปริมาณที่หลายร้อยล้านยูนิตนะครับที่เวลาไปฉีดให้เนี่ยมันใช้เวลาเยอะนะครับและยังต้องตั้งคำถามอีกว่า แล้วเราจะผลิตยังไงผลิตและขนส่งอย่างไรให้มันใช้พร้อมกันได้ทั้งโลกนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยยังเกิดความท้าทายในเรื่องของการผลิตแล้วก็ส่งมอบอยู่นะครับซึ่งทาง IMF เนี่ยครับก็ยังออกมาบ่อยครับว่าการที่เราคิดคนวัคซีนเจอเนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่ใช่ปลายทางที่เราคาดหวังก็ได้นะเพราะว่าต่อให้มีวัคซีนเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าไอการระบาดณปัจจุบันตอนนี้ครับมันยังมีความรุนแรงอยู่ทำให้พอระบาดแรงขนาดนี้ครับกว่าวัคซีนจะลงไปรักษาได้จริงๆเนี่ยมันใช้เวลาผมว่ามี 6-12 เดือนนะครับและหลังจากนี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นทางรัฐบาลกลางทั่วโลกนะครับมีการอัดฉีดปริมาณมหาศาลเข้าสู่ระบบอย่างแน่นอนนะครับรวมถึง IMF ก็เตือนมาด้วยนะครับเรื่องการขนส่งนะครับแล้วก็เรื่องของหนี้ทั่วโลกกับเรื่องของอัตราการว่างงานทั่วโลกที่ต้องจับตามองนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องหนี้ปัญหาเรื่องของการว่างงานเนี่ยก่อนเกิดการระบาดของโควิดนะครับก็เป็นปัญหาที่ทั่วโลกประสบอยู่และกำลังต้องแก้ไขปัญหาอยู่แต่พอมีโควิดมาปุ๊บนะครับเหมือนสปอตไลท์มันเปลี่ยนที่นะครับมันเปลี่ยนที่จากหนี้และการว่างงานต่างๆที่เป็นปัญหาหลักของโลกนะครับมาอยู่ที่โควิดหมดเลยทุกคนก็ใส่เงินอัดชงอัดฉีดเข้าไปในโควิดต่างๆหมดครับเพราะว่าหวังว่าทำให้เศรษฐกิจกลับมาเหมือนเดิมก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเราลองย้อนกลับไปเมื่อปลายปี2019นะครับเราลองตัดประเด็นเรื่องของโควิดออกก่อนเราจะเห็นได้เลยว่าปัญหาเรื่องหนี้กับการว่างงานนะครับมันยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่ซึ่งโควิดเป็นตัวเร่งที่ดีมากๆที่ทำให้2ตัวนี้ครับเห็นชัดมากขึ้นนะครับดังนั้นต้องระวังด้วยนะครับแล้วก็ในอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็มีเรียกว่าปัจจัยบวกอีกเรื่องนึงช่วงนี้มีแต่ปัจจัยบวกนะครับในช่วง 3-6 เดือนที่แล้วเนี่ยมีแต่ปัจจัยลบทั้งนั้นเลยนะอันนี้ปีนี้ช่วงเดือนนี้นะครับเป็นช่วงที่มีปัจจัยบวกค่อนข้างเยอะนะครับยังมีอีกเรื่องนึงคือไทยได้เข้าร่วมสัญญาการค้าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหรือว่า RCEP นะครับถามว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับก็ถ้านับประเทศสมาชิกทั้งหมดที่จะเข้าร่วมนะครับก็มีขนาด1ใน3ของ GDP โลกนะครับไอการค้า RCEP นะครับมีขนาดใหญ่มากกว่า EU นะครับหรือยูโรโซนเนี่ย 40% นะครับซึ่งใช้เวลาการเจรจามา10ปีบวกๆเลยนะครับซึ่งผมก็ต้องยอมรับครับว่าไอ้ RCEP เนี่ยมันเป็นปัจจัยบวกให้กับเศรษฐกิจไทยให้กับโลกให้กับทั่วโลกที่ตอนนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าประเทศไทยเรานะครับเป็นตลาดส่งออกซะส่วนใหญ่ทีเนี้ยพอตลาดส่งออกถูกเปิดมากขึ้นเรามีเขาเรียกว่า comparative advantage ที่ดีมากกว่าคู่ค้าอื่นๆมากขึ้นนะครับมันก็ส่งผลทำให้ประเทศเราสามารถส่งออกได้เยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวเราต้องอาจจะต้องติดตามเรื่องของ RCEP กันอีกสักระยะนึงนะครับเพราะอันนี้เป็นแค่แบบ first sign นะครับมันเซ็นครั้งแรกเดี๋ยวเราจะต้องมาตกลงเรื่องรายละเอียดต่างๆที่มันชัดเจนมากขึ้นอีกนะครับซึ่งทางอินเดียอีกประเทศนึงนะครับที่คาดว่าจะเข้าด้วยเนี่ยก็ยังไม่ได้เซ็นไซน์นามตกลงนะครับเพราะว่าเขายังจะต้องเรียกร้องอะไรมากขึ้นแล้วก็อยากจะเสียอะไรน้อยลงหน่อยนะครับซึ่งต้องติดตามกันนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีที่ได้มีการตกลงกันขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีการประกาศเรื่องของ GDP Q3 ออกมาด้วยนะครับก็ติดลบน้อยลงกว่าที่คาดนะครับจากที่คาดการไว้ที่ลบ 7.5 ถึง 8 นะครับก็ออกมาลบที่ 6.4 นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ผมได้เจาะลึกเรื่องของ GDP Q3 เนี่ยไว้ในพอดแคสต์ตอนที่แล้วนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลองกลับฟังพอดแคสต์ได้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่า GDP ต่อให้ประกาศออกมาติดลบนะครับน้อยกว่าที่คาดก็ตามดีกว่าที่คิดไว้ก็ตามนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันยังติดลบอยู่ทีนี้เนี่ยครับมันยังมีปัญหาแล้วก็อีกปัจจัยหลายๆอย่างนะครับที่รอเราอยู่ข้างหน้านะครับที่ต้องติดตามไม่ว่าจะเป็นหนี้ครัวเรือนนะครับหนี้ครัวเรือนเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศไทยนะครับที่ผมเกริ่นไปในตอนแรกเนี่ยปัญหาเรื่องของหนี้นะครับเป็นปัญหาทั่วโลกที่ทุกทั่วโลกนะครับจะต้องแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการว่างงานนะครับเห็นไหมครับว่าเรื่องของการว่างงานเนี่ยก็เป็นปัญหาของไทยด้วยของทั่วโลกเช่นกันนะครับแต่ของไทยจะพิเศษกว่าที่อื่นนิดนึงครับเนื่องจากประเทศเราเป็นเกษตรกรรมเป็นเกษตรกรนะครับเรื่องของภัยแล้งจริงๆปีนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่ใหญ่มากๆนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าสปอตไลท์มันไปฉายที่โควิดหมดเลยนะครับทีนี้เรื่องของภัยแล้งเนี่ยก็เลยถูกโบรค่อนข้างน้อยลงนะครับพอมันถูกพูดถึงน้อยลงนะครับไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีภัยแล้งยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วปีหน้าเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าเรื่องของภัยแล้งเนี่ยครับน่าจะเข้ามากระทบเศรษฐกิจไทยเราอย่างเต็มที่อีกครั้งนึงแน่นอนนะครับแล้วก็มีข่าวอันนี้เป็นข่าวหุ้นต่างประเทศแล้วกันนะครับที่น่าสนใจก็คือ Tesla นะครับเตรียมเข้าคิดคำนวณใน S&P 500นะครับพอประกาศข่าวนี้ออกมาปั๊บนะครับ Tesla วิ่งขึ้น 14% นะครับเหตุผลก็คือเมื่อเวลาหุ้นตัวใดตัวนึงนะครับถูกเข้าไปคิดคำนวณอยู่ในดัชนีใหญ่อย่าง S&P 500เนี่ยกองทุน ETF ที่ใหญ่ที่สุดแล้วที่เป็นกองทุนดัชนีนะครับคือกองทุนหุ้นอเมริกาหรือว่า S&P 500เนี่ยแหละครับทีเนี้ยมันเลยทำให้ไอ้กองทุนที่เป็น S&P พวกเป็น ETF พวกเป็นดัชนีต่างๆที่เป็น passive fund ต่างๆนะครับเวลาซื้อ S&P 500นะครับต้องซื้อ Tesla เข้าไปด้วยแล้ว Tesla นะครับถือว่าเป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับใน S&P 500ถ้าเกิดถูกคิดเข้าไปคำนวณเนี่ยดังนั้นมันจะมีดีมานด์ ที่เรามองไม่เห็นนะครับที่มันเป็นดีมานด์ที่เป็นเงินทุนเนี่ยไหลเข้าไปในหุ้นเทสลามากขึ้นนะครับดังนั้นเราก็เลยจะเห็นว่าเทสลานะครับบวกได้ถึง 14% เลยนะครับแล้วก็ยังมีข่าวยิบย่อยนะครับอย่างเช่นเรื่องของUAE นะครับได้มีการทะเลาะกับ OPEC นิดหน่อยนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยยังไม่มีใครยังไม่มีสำนักข่าวไหนลงลึกนะครับว่าทะเลาะกันรุนแรงขนาดไหนแต่ว่ามีข่าวแว่วๆออกมาว่า UAE เนี่ยอาจจะออกจาก OPEC ได้เลยนะครับเพราะว่าในช่วงตอนเกิดวิกฤตโควิดนะครับในช่วงตอนที่เซตเราลงไป970นะครับมันมี2วิกฤตซ้อนกันคือแพนิคจากโควิดแล้วก็แพนิคเรื่องของราคาน้ำมันนะครับแล้วประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่อ้างอิงราคาน้ำมันเยอะเป็นอุตสาหกรรมพลังงานเนี่ยอ้างอิงน้ำมันค่อนข้างเยอะนั่นมันเลยทำให้เซตตกฮวบลงมาเลยทีเดียวนะครับในช่วงนั้นนะครับ OPEC ก็ได้มีการออกนโยบายออกมาตรการต่างๆนะครับออกมาเพื่อเขาเรียกว่าชะลอไม่ให้น้ำมันมันลงไปแรงมากกว่านี้มีช่วงหนึ่งราคาน้ำมันติดลบเลยนะที่เป็นกลไกของตลาดอนุพันธ์นะครับ OPEC ก็เลยออกมาบอกว่าประเทศสมาชิกนะครับจะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดนะครับอย่างเคร่งครัดห้ามผลิตเกินถ้าใครผลิตเกินต้องมีบทลงโทษต่างๆนะครับซึ่ง UAE เนี่ยมีการผลิตเกินไปค่อนข้างเยอะจากที่ตกลงไว้นะครับมันก็เลยเป็นปัจจัยกดดันกลับมาที่ UAE ว่าอาจจะต้องมี penalty นะครับ UAE ก็เลยไม่พอใจนะครับก็เลยอาจจะมีงอนๆนิดนึงแหละครับประกาศออกจาก OPEC นะครับแต่ซึ่งผมว่าเดี๋ยวเขาก็น่าจะตกลงแล้วก็พูดคุยกันได้นั่นแหละครับเพราะว่าตอนนี้พลังงานน้ำมันเนี่ยเริ่มถูกท้าทายแล้วก็เริ่มมีความผันผวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากรถยนต์พลังงาน EV ที่คาดว่าจะใช้น้ำมันน้อยลงพลังงานสะอาดต่างๆที่จะมากขึ้นในอนาคตนะครับดังนั้นเรื่องของการผู้ผลิตราคาน้ำมันมาทะเลาะกันเองเนี่ยแล้วก็ทำให้อำนาจการต่อรองน้อยลงเนี่ยผมว่าไม่ใช่ move ที่ดีสำหรับกลุ่มของเขาเองนะครับดังนั้นผมว่าเดี๋ยวเขาน่าจะพูดคุยกันได้เองนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ถูกพูดถึงมากเลยนะครับคือเรื่องของ Bitcoin นะครับราคาเนี่ยขึ้นแทบจะไปทะลุไฮเดิมนะครับที่แถวๆ 20,000 จำได้ใช่ไหมครับเมื่อตอนที่ Bitcoin เป็นแบบกระแสมากๆทะลุไป 20,000 แล้วตกมา 4,000 นะครับตอนนี้กลับมา 18,000 แล้วนะครับถ้าใครไม่ได้ติดตามนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันมีข่าวหลายๆข่าวที่เข้ามากระตุ้นทำให้ Bitcoin นะครับเริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นนะครับในฐานะคริปโตเคอเรนซีตัวใหญ่ที่สุดในโลกตัวนึงนะครับเรื่องนึงครับคือ PayPal นะครับน่าจะประมาณปีหน้าน่าจะยอมเปิดช่องทำให้เราจ่ายสินค้าจ่ายต่างๆผ่านบิตคอยน์ได้แล้วถ้าร้านค้ารับนะครับก็สามารถจ่ายเป็นบิตคอยน์ได้เลยนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะได้เห็นปัจจัยบวกเกี่ยวกับบิตคอยน์ค่อนข้างเยอะใช้คำว่ามากเลยนะครับมันทำให้ราคาดีขึ้นมาได้ประมาณ 3-4 เท่าตัวขนาดนี้นะครับแต่ผมวันนี้มีข้อมูลนะครับที่อยากจะมานำเสนอว่าเฮ้ยจริงๆบิตคอยน์เนี่ยอาจจะไม่ได้สดใสอย่างที่หลายๆท่านคิดนะครับเป็นมุมมองเพิ่มเติมแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครอ่านข่าวดีเกี่ยวกับบิตคอยน์เนี่ยผมว่าน่าจะเยอะแล้วนะครับเรื่องแรกนะครับที่เขามองว่าบิตคอยน์เนี่ยจะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่ดีได้นะครับแต่ว่าในอีกกระแสนึงเนี่ยเขาก็บอกกันว่าบิตคอยน์เนี่ยมีความผันผวนมากเกินไปนะครับถือว่าสอบตกในฐานะหน้าที่สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนอย่างมากนะครับเพราะลองคิดดูว่าเมื่ออย่างเช่นเมื่อคือเมื่อวานเนี่ยครับเราซื้อ1บิตคอยน์เราซื้อไก่ได้ตัวหนึ่งนะครับพอเราตื่นมาปุ๊บเราต้องใช้ 1.2 บิตคอยน์หรือว่าใช้เพียงแค่ 0.8 บิตคอยน์ในการซื้อไก่ตัวนึงนะครับมันมีความผันผวนแล้วก็ความวอลันไทของสื่อกลางมากจนเกินไปมันทำให้วางแผนได้ยากมันทำให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างได้ยากนะครับอันที่สองนะครับคือในเชิงของสถิตินะครับมีการวิจัยออกมาว่าค่าเงินของบิตคอยน์เนี่ยครับแทบจะไม่ได้ขึ้นตรงกับสินทรัพย์ใดๆเลยคือมันขึ้นลงด้วยตัวมันเองนะครับมันไม่ได้ตามทองคำไม่ได้ตามUSD ไม่ได้ตามค่าเงินบาทไม่ได้ตามหุ้นไม่ได้ตามตราสารหนี้ไม่ได้ตามสินทรัพย์อะไรเลยนะ correlation ในระหว่างสินทรัพย์ต่ำมากพอความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ต่ำมากเนี่ยครับมันก็เลยถูกวิเคราะห์แล้วก็ถูกวิจัยแล้วก็วิจารณ์ออกมาเลยนะครับว่าไอ้ Bitcoin เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะขึ้นลงตามความต้องการหรือความต้องการด้านเก่งกำไรเท่านั้นเองนะครับเพราะอะไรก็ตามที่ถูกเก่งกำไรมากๆนะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดวอลันไทล์และสถานะนี้ครับได้สูงนะครับแล้วก็อันที่3นะครับคืออย่างที่เรารู้กันว่า Bitcoin เนี่ยเวลาทำ transaction ต่างๆนะครับมันทำผ่านระบบที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับซึ่งบล็อกเชนนะครับมันตรวจสอบได้ยากนะครับมันโกงกันไม่ได้นะครับแต่ว่าซึ่งแน่นอนว่าเมื่อการทำ transaction ต่างๆแล้วมันตรวจสอบไม่ได้นะครับมันจะมีเรื่องของ fraud เรื่องของการโกงเรื่องของการฟอกเงินนะครับเข้ามาทีเนี้ยแน่นอนครับว่าถ้าเกิดประชาชนทุกคนหรือทุกคนบนโลกนะครับหันไปใช้ Bitcoin เนี่ยแน่นอนว่าความสามารถในการควบคุมปริมาณเงินต่างๆนะครับของรัฐบาลกลางของกระทรวงการคลังของธนาคารแห่งประเทศไทยของธนาคารโลกทุกที่ธนาคารกลางทุกที่นะครับมันจะน้อยลงมันทำให้คุมความผันผวนของเศรษฐกิจได้ยากนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยปัจจัยต่างๆที่ถูกเอ่ยขึ้นมาตรงนี้นะครับมันก็เลยทำให้ในอีกแง่มุมนึงนะครับบิตคอยน์ก็ยากที่จะกลับหรือว่าแปลตัวเองนะครับกลายเป็นสกุลเงินหลักของโลก ได้เช่นกันนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับส่วนเรื่องข่าวดีเนี่ยครับเยอะอยู่แล้วนะครับลองเอาข้อมูลตรงนี้ไปคิดวิเคราะห์เพิ่มเติมละกันนะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่ามันนี่อัปเดตตอนนี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมันนี่บัฟฟาโลนะครับเพื่อผลิตผลงานดีๆต่อไปนะครับยังไงขอให้ทุกท่านโชคดีจากการลงทุนนะครับสุดท้ายฝากไว้นะครับถ้าเกิดใครมีข้อเสนอแนะหรืออะไรก็ตามที่ช่วยอยากจะช่วยแนะนำติชมต่างๆนะครับได้หมดเลยนะครับอยากให้คอมเมนต์มาบอกกันครับว่าอยากให้รูปแบบรายการเป็นแบบไหนอยากให้พัฒนาตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บคอมเมนต์ต่างๆนะครับมาพัฒนาให้ผลงานของมันนี่บัฟฟาโลดีขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไงขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนอีกครั้งนะครับ